Bueno, ba, Baionatik ez oso urruti norbait esatarren kostaldera oro argoaz.
Hori da, itxasoaren inguruan arituko gara orain, eta bueno, ba, elkarrezketa hasi baino lehen datu batzuk eman nahi dizkizute Jo Mikel begira. Segundu bakoitzeko, 206 kilo hondakin isurtzen dira gure ozeanotara, eta horiek guztiak ba, gizakiak sortutako hondakinak dira. Ureko hondakinen 160-170 plastikoz osatuta dago, eta urtero ekoizten diren 100 milioi tona plastiko horietatik 110 ozeanoetan amaitzen dute. Bueno, tristeak, eh? Datuak.
Bai, tristeak eta...
Kezkagarria, nola bat ere.
Eta ez esango ezagunak izatagatik, baina susmatzen genituen horrelako datuak, hala ere horrek ez dio larritasunak entzen, eh?
Hori da. Hala ere, bueno, ba, horren aitzinean, da datu hauen aitzinean, besoak gurutzaturik behintzat ez gara geratzen, eta Getaria eta Zumaiako herritarrak, ba, herritarrek, ba, ekimen bat jarri dute martxan. Entzun?
Ni unaiz naiz eta garbiketa mundialean parte hartuko dut. Haupa, ni jo naiz eta garbiketa mundialean parte hartuko dut.
Haupa, kaixo, ni Judin naiz eta garbiketa mundialean parte hartuko dut. Animatu!
Haupa, ni Maider naiz eta garbiketa mundialan egongo naiz. Oroketatik gatoz eta ondartza garbi azazatzeko alegin...
Bueno, basan bezala, eh? Garbiketa mundiala egingo dutela, ume hauek ala ditzen ditugu, beraiek ere animatuko direla, ba, garbiketa mundialean parte hartzen. Eta, bueno, balarun bat honetan izango da garbiketa mundial hori, Zumaia eta Getari artean dauden Orrua eta Santiago ondartzak garbitzea da helburua, eta Surf Rider Foundationen ekimen hau, ba, bultzatu du berak eta dagoeneko prest daukagu bertako kide bat, Sabina, egunon.
Egunon.
Bueno, aipatu ditugu itsasoaren inguruko datu batzuk, kezkagarria alda gaur egun gure ozeanaren egoera.
Bai, daramagu hainbat hamarkada, ari dira gure hondakinak metatzen eta akumulatzen ozeanoetan, eta no, esan daiteke gaur egun, segunduro, 206 kilo hondakin isurtzen direla gure ozeanoetara.
Bueno, datuak aipatu dugu, Jo Mikelek, ba, triste xamarrak direla, hala ere, bueno, aspalditik solasten dela, ez ba, kutsadura horren inguruan. Aipatu dugu ere zue, behintzat, besoa gurutzaturik etzaterela geldituko, eta larun bat honetan, ba, ekimen parte hartzaile bat deitu duzuela.
Bai, hori da, elkartu gara, hainbat eragile, gara, 12 bat eragile, esparru ezberdinetakoak, ingurumena, hezkuntza eta surf mundukoak, eta erabaki dugu ba bultzatza ekimen hau, eta ekimen hau ba helburuak dira gure itsas inguru giroa babestea, ureko hondakinei inguruan hausnartzea, hauen jatorriari buruz, eraginari buruz, ikustea baita gure egunerokotasunean zer egin dezakegun kutsadura hori mugisteko, eta baita esparru ezberdinetako eragileen elkarlana bultzatzeko, eta azken finean gure itsasi inguru giroaz ba, gozatzeko.
Ordan Sabina, ez da bakarrik hondartzetara joan eta hondartza bera garbitu, bueno, guzti hau esan dezakegu kanpaina zabalago baten baitan kokatzen dezuela, ez? Nolabait kontzientziatu eta batez ere aurrak eta eskoletan egin duzuelan.
Bai, hori da. Beraz, alde batetik izango da garbiketa ekintza bera, beraz hondakin bilketa, eta bestalde ondoren begiratuko dugu ze bildu dugun eta hondakin tipologia ezberdinak aztertuko ditugu, ikusiko dugu bakoitzak ze eragina daukan gure inguru giroan, ez? Beraz, egongo dira bi garbiketa, esan duzen bezala, batetik egongo da bat orrua hondartzan, dela hondartza bat surflariak egoten direnak batez ere, daukalako olatu interesgarri bat, eta bertan sartzeko pasatzen dira tunel batetik, eta tunel horretan akumulatzen dira maiz hondakin asko. Eta beraz, horren inguruan jardugu dugu baita, eta gero izan ditugu baita inbat datu, Urola Kostako biziklapena zarduratzen den teknikari batek emanik, eta beraz, hitz egingo dugu Urola Kostan nora eramaten den zailkapena, hondakinen zailkapena eta biziklapena. Eta gero, Santiago hondartzan, hori izango da batez ere gaztetxoen entzat, egokituko dugu gure kontzientziazio saioa haientzako, eta han egongo da, beraz, subredereko kide bat kontzientziazio saioa eramaten, baina baita Aitor Leiza dela Zumaiako ingurumen zinegotzia, eta berak asko daki landare espeziak eta dunei buruz, Eta Zumaian ematen da fenomeno fenomeno bat beste gunetan ematen ez dela inguru honetan, dela duna batzu formatzen diela urtuz urte garatzen ari direnak, eta landari espezie asko daude Zumaiako paduretan. Eta beraz, hori komentatuko dugu.
Mm-hmm. Bueno, hasiera batean datu orokorrak eman baditugu ere Sabina argi dago ba tokian tokiko lanketa egingo duzuela kasu honetan, eta bueno, ba bai Orruan eta baita Santiago hondartzan ere dagoen egoerari aurre egingo diozue. Esan dugu larunbat honetako dela zita, noiz izango da hitzordua zehazki edo zein izango da eramango duzuen prozedura?
Bai, izango dira bi talde, beraz bata Orrua hondartzan eta bestea Santiagon, gaztetxoenentzat. Amazte ditan, eman dugu itzordua, bakoitzak bere ondartzan. Amikak lagden gutxitan aurkezpen bat egingo gu eta materiala banatu. Hau da, eskularro batzu eta zakar poltsak ondakinak biltzeko. Eta amaiketan, ekingo diogu, ja, garriketa ekintzari. Ondoren, behogeita bost minutu edo garrituko dugu. Eta amabiak lagden gutxitan, kontzientziazio saioa hasiko dugu, ez? Eta beraz, hitz egingo gure hondakinak nondik datozen, nola akumulatzen diren, ze tipologia dauden, eta ez eragin duten, ez? Eta baita ez egin dezakegun guk, hori guztia mugizteko. Gero amabiter egiten dena bilduko gu, eta kontinedoretan sartu, eta ja ondoren, ba, elkartuko gara bitaldeak, Santiagoko aparkalekuan barbakoa bat egiteko.
Bueno, egun bukatzeko modu ezin hobea, Sabina?
Bai, bai, hori da.
Euskaldun petuak bezala, beti lan egin eta gero, Sabela bete.
Bai, garrantzitsua da ere.
Haizu, bueno, hau guztia, besteak beste Surrider Foundation elkartak bultatuta antolatu duzu, kontatuko iguzu, zer den Surrider elkartea?
Bai, Surrider da ONG bat, ingurumena babesten duena, batez ere itsasertzeko ingurumena, eta beraz, ozeanoak, olatuak, ibaiak, lakuak, eta ba, sortu zen duela 21 urte, Europan, eta beraz miagitzen dauka bere egoitza nagusia, eta lehenagotik, 86an sortu zen, 1986an, estatu batuetan, ez? Eta hasiera batean, naiz eta surfista batzuek sortu zuten, batez ere, surf eremuko ba, kutsadurei ez, aurre egiteko, gaur egun sare zabalagoa da, eta ba, hezkuntza saila, ingurumena, instituzioak, eta hainbat esparru ukitzen ditu, ez? Eta Surriderek dauka bost lan esparru. Dauka alde batetik uraren kalitatea lantzen du, bestetik ureko hondakinen arazoa lantzen du, gero badauka beste esparru bat dela itsas kutsadura, itsas garraioak eragindako kutsadura, gero itsasertzaren artifizializazioa eta azkenik olatuen babesa.
Uhum. Eta azken galdera bat ere falta zaigu, bueno, aipatu dugu itzordua larun bat honetan izango dela, garbiketa mundiala egiteko bi hondartza hauetan, amarter ditan, baina, bueno, txosteran ere ikusi dugu hainbat aholku ematen dituzuela ba, bertaratuko diren guzti horientzat, ez da?
Bai, hori da, ahopa batez ere, ba, ahopa lasaiarekin, komodoarekin, etortzeko, kirolerako erabiltzen den ahoparekin, eta ze, ba, aukera egual ba, zikintzeko, edo, eta batez ere, ohuan egongo direnentzat, ba, botak edo ekartzeko, ze tunelogetan akumulatzen dira ba, egur puskak, plastikoak, hainbat hondakin, eta izan daiteke arriskutsua txankretetan joan ezkero. Eta bai, gero aparkatzeko kontua, ba, Orruan egongo direnentzat, Orruan dago pizifaktoria bat, eta atzekaldan aparkatu daiteke, eta Santiagora joango direnentzat, Zumaiako egiaren sarrerako parkinean aparkatu daiteke baita. Eta bai, bakoitzari gomendatzen dugu, ura ekartzea. Guk eukiko dugu baita, baina ba ez da jende asko etortzen bada, edo bakoitzak berea ekartzea ba ez da.
Ba, apuntatuta, mandako aholku guztiak, eta hemendik ere infozazpiti, ba, deialdia, parte hartzeko larun bat honetan oso ekimen polita eta beharrezkoa iruditu zaigulako. Sabina, mila esker, gurean izateagatik.
Izan ongi. Horren arte.
Aio.